น้อมน้อมแด่พระรัตนตรัยแก้วทั้งสามประการขอน้อมสักการะครูบาอาจารย์ทุกท่านและขอเจริญพรมายังท่านสาธุชนทั้งหลายผู้ใฝ่ในธรรมทั้งที่ติดตามทางเพจและสถานที่ฝึกฝนปฏิบัติอย่างที่นี้การสมาทานในวาระวันนี้อาจจะแตกต่างไปกับวาระก่อนๆซึ่งเราใช้แบบฉบับของพระเดชคุณก็เป็นแบบหนักนั่นคือตามแบบฉบับที่เอามาเผยแผ่กันตอนหลังนี้ก็จะเป็นแบบมโนมยที่แบบเต็มกำลังที่หลวงพ่อสมาทานนั้นเป็นแบบเก่าคือเป็นแบบที่หลวงพ่อใช้ดั้งเดิมเป็นแบบมโนมเล็กนั้นไม่กล้าลุกละเมิดครูบาอาจารย์ถึงแม้ว่าจะขออาราธนาอัญเชิญเทพบุตรเทวดาก็ไม่กล้าจะที่ใช้แบบฉบับของครูบาอาจารย์คือไม่กล้าที่จะเรียนแบบก็เอาตามกำลังที่จะปฏิบัติได้ที่การชุมนุมเทวดานี่ถือว่ามีแบบฉบับที่เดียวสำหรับพระเดชหลวงพ่อที่ท่านจะอัญเชิญเทวดาทั้งจากอุปตุลกุบาลโดยแบบครบถ้วนที่กล่าวถึงตำแหน่งฐานะของท่านและกล่าวถึงบรรดาลูกๆของท้าวจุลกุบาลมีลูกทั้งหมด 1,000 องค์และมีนามในลูกของบรรดาท้าวจุลกุบาลทั้ง4นั้นคือมีชื่อว่าอินทนามาในตามแบบฉบับของหลวงพ่อหลวงพ่อมาอยู่ที่นี่หลายปีมากมาอยู่ตั้งแต่ปี2528ซึ่งบวชมาเมื่อปี2522แล้วก็เข้าไปเรียนกับพระเดชพระคุณพ่อพระราชวงศ์ยานพ่อสิงห์ดำในตั้งแต่ปี2522ช่วงระยะนั้นก็ยังเข้าออกวัดอยู่เสมอๆนะจนถึงปี2535ที่พระเดชพระคุณพ่อท่านลาสังขารเรายังนั้นก็ห่างวัดในระยะแรกก็เมื่อปี2522 2523 24 25ประมาณนี้เนาะยังเป็นแนวคำสอนแบบเดิมอยู่คือมโนเล็กมโนเล็กประมาณปีตั้งแต่ปีใกล้ๆถึงพ่อจะมีมรณภาพประมาณปี31ขึ้นมาถึงพ่อท่านจะสอนแบบมโนใหญ่ซึ่งมโนใหญ่ถึงพ่อไม่ได้ลงไปเรียนเพราะตอนนั้นคือมาอยู่ที่เดินปุยที่หลังดอยสุเทพตั้งแต่ปี25ปี15ขึ้นอยู่เดินปุยจนถึงปี28ก็ลงที่นี่ก็เลยไม่ได้ไปรับการอบรมแบบมโนใหญ่แต่จะพูดถึงว่าคำว่ามโนใหญ่กับมโนเล็กนี่มันก็มีความแตกต่างนิดคือมโนเล็กนี่ใช้ที่ประจักษ์สูงเป็นเบื้องต้นนะใช้ที่สุดแต่มโนใหญ่นี่ใช้กำลังจิตอันเกิดจากกำลังของฌานทีนี้บุคคลที่มาฝึกปฏิบัติในแบบวิชามโนใหญ่เนี่ยก็ได้ส่วนไม่ได้ส่วนเพราะว่าการสอนนี่เนื่องจากครูไม่เพียงพอพอสำนักเริ่มใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นสมาชิกผู้ที่มาฝึกอบรมจำนวนมากเป็นร้อยๆแต่ละครั้งแต่ละครั้งทำให้ครูทั้งที่เป็นพระก็ตามครูที่เป็นพระก็จำนวนไม่พอนั่นจะต้องสอนในกลุ่ม5คน6คนในบางทีนี้การสอนในกลุ่มนี้ก็มีปัญหาคือว่ามันไม่สามารถจะเทศได้ทั่วถึงไม่สามารถเทศได้ถึงก็จะเทศเฉพาะบุคคลที่สามารถไปได้คือเริ่มต้นนำใครไปใครตามไปได้ตามไปทันก็จะเน้นเฉพาะคนนั้นดังนั้นคนที่ตามไม่ทันก็ต้องลากกันไปประมาณนั้นก็เลยทำให้ลำบากนี่แนวสุดสอนพอเนี่ยมาสังเกตดูตั้งแต่3คนขึ้นไปนี่เริ่มยากละยากนั่นการที่มาสอนท่านเป็นมงคลมากนี่หลวงพ่อต้องขออภัยนะไม่สามารถจะเน้นเป็นรายบุคคลได้ดังนั้นการสอนจริงๆสอนแบบคือกล่าวนำไปให้ท่านทำตามไปเป็นบัตรต่างการปฏิบัติเนี่ยมันอยู่ที่ว่า1ฟังเพื่อให้เกิดความเข้าใจถ้าเราฟังไปด้วยคิดไปด้วยก็จะไม่ค่อยได้อะไรคือได้บ้างมันไม่ไปติดต่อกันเพราะนั้นการสอนเนี่ยหลวงพ่อก็จะสอนยาวนำไปเรื่อยๆคือวิธีการหลวงพ่อสอนเนี่ยใช้ข้างในสอนต้องพูดตรงๆนะพอใช้ข้างในสอนคราวนี้ถ้าหยุดปั๊บเนี่ยมันไม่ได้ละมันต่อเนื่องไม่ได้เพราะมันก็จะต้องไปยาวๆอย่างนั้นทีนี้อยู่ที่ผู้ฝึกเนี่ยก็พยายามตั้งใจฟังถ้าตั้งใจฟังคือสำคัญที่รู้ว่าอารมณ์เนี่ยบางทีเราฟังแล้วก็อาจจะขาดเป็นบางครั้งบางตอนรับไปจิตไปคิดเรื่องอื่นอันนี้ก็เป็นทุกคนไม่ใช่หลวงพ่อวันเป็นทุกคนเมื่อสมัยหลวงพ่อไปฝึกใหม่ๆก็เป็นอย่างนั้นนะหมายถึงเราฟังไปบางทีเคลิ้มเผลอหลับไปบ้างอะไรไปบ้างอะไรประมาณนี้นะบางทีก็ไปคิดเรื่องอื่นนะมันก็ทำให้การปฏิบัติของเราจะได้ผลน้อยนั้นเวลาที่เราฟังเนี่ยพยายามตั้งใจฟังเดียวว่าหลวงพ่อแนะนำอย่างไรทีนี้การปฏิบัติมันจะมี2ขั้นตอนด้วยกันขั้นตอนที่1คือใช้อารมณ์สมถะอารมณ์สมถะหมายถึงว่าจับอารมณ์ชนิดได้ชนิดหนึ่งที่เป็นตัวกำหนดขอให้เพียงใช้กำหนดลมหายใจเข้าลมใจออกกำหนดคำภาวนากำหนดเอาภาพพระไว้ในใจอันนี้เป็นตัวกำหนดเรียกตัวกำหนดทำให้เกิดผล1สมาธิการภาวนาที่ทำให้ ขณะที่เราภาวนาที่ไม่ไปคิดเรื่องอื่นทำให้ใจมันเป็นอารมณ์เดียวเขาเรียกว่าเป็นเอกตัคขณะเอกคตาลมหมายถึงว่าอารมณ์เดียวแต่ขณะที่มันมีอารมณ์เดียวมันก็มีอารมณ์อื่นเข้ามาแทรกอันนั้นก็เรียกว่าขณิกสมาธิขณะที่เราภาวนาไปบางครั้งก็กลับมาเทวภาวนาบางครั้งก็ลืมอันนั้นก็ถือว่าได้อยู่แต่มันไม่ต่อเนื่องอารมณ์มันยังไม่เป็นหนึ่งทีนี้อารมณ์อีกประเภทหนึ่งก็คือต้องการให้เกิดเทพจักษุอันนี้เป็นเรื่องสำคัญว่าถ้าปฏิบัติมาแต่ตามแนววิชามโนชีตเนี่ยถ้าเราได้ทิพยจักษุความเข้าใจความรู้ก็จะได้เพิ่มเติมขึ้นหมายถึงว่าเหมือนกับเราฟังวิทยุกับการดูทีวีการฟังวิทยุเราสามารถทำความเข้าใจได้แต่อรรถรสน้อยกว่าที่เราดูทีวีการดูทีวีเราเห็นภาพเห็นส่วนประกอบต่างๆแล้วก็สามารถใช้อารมณ์ทำความเข้าใจได้ดีกว่าอันนี้ก็คือหมายถึงว่าเวลาเรามาฝึกวิชามโนชีตเนี่ยถ้ามันได้ที่เปียกสูด้วยก็ถือว่าได้ประโยชน์ที่ดีสมบูรณ์แต่ถ้าไม่ได้ที่เปียกสูมันก็สามารถใช้อารมณ์นั้นมาทางด้านวิปัสสนาอารมณ์วิปัสสนาถือเป็นอารมณ์สำคัญสำหรับการปฏิบัติเนี่ยการปฏิบัติมี2 อย่างด้วยกันคือ1ทำให้เกิดอารมณ์ให้เกิดสมถะก็คือทำเกิดความสงบสมถะหมายถึงว่าฐานแห่งความสงบประการที่2วิปัสสนาวิปัสสนาหมายถึงว่านำอภิพิจารณาตามหลักความเป็นจริงคำว่าพิจารณาเนี่ยก็พิจารณาในกฎของไตรลักษณ์กฎของไตรลักษณ์คือเป็นคำสอนของพุทธศาสนามีหัวใจอยู่3ประการด้วยกันในตัววิปัสสนาญาณก็คือ1ให้พิจารณาเห็นเป็นความไม่เที่ยงในสรรพสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนะเรียกว่าอนิจจตาประการที่2ให้เห็นว่าสรรพสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนี้ไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตนี้ร่วมประกอบด้วยทุกข์แต่ถ้าสิ่งที่ไม่มีชีวิตเนี่ยอาจจะถามว่ามันทุกข์อย่างไรถ้าเราไม่เข้าใจอาจจะตั้งคำถามได้แต่ว่าถ้ามีความเข้าใจเราจะรู้ว่าสภาวะโดยธรรมชาติมันมีทุกข์ของเขาอยู่ประการที่3ก็คือมีความไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนคือสรรพสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันเกิดมาตามเหตุตามปัจจัยนะเกิดมาตามเหตุตามปัจจัยถึงเวลาที่มันหมดเหตุหมดปัจจัยสิ่งนั้นก็สลายไปสิ่งนั้นก็สิ้นไปอย่างตัวอย่างว่าโลกทำไมถึงต้องมีโลกทำไมถึงต้องมามีมนุษย์ทั้งใต้ถึงต้องมีหมู่สัตว์ก็เพราะว่าการเกิดของโลกนี้เกิดมาเพื่อรองรับสภาวะของมูสัตว์โลกเกิดมาเพื่อการรองรับสภาวะของมันจึงมีสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับมูสัตว์ที่จะมาอาศัยอยู่ในโลกนี้คือมีสิ่งที่เป็นธรรมชาติสิ่งที่เป็นอากาศสิ่งที่เป็นน้ำอะไรมันเหมาะสมถ้าโลกอื่นๆมันไม่เหมาะสมจึงไม่เป็นสถานที่ที่เหมาะกับมูสัตว์นั้นโลกเรานี้เกิดในตามสภาวะของการที่ต้องมารองรับมูสัตว์นะเมื่อมารองรับมูสัตว์เนี่ยถึงเวลาโลกนั้นก็ต้องแตกสลายไปตามกาลตามสมัยใช่ไหมอันนี้คือหลักวิทยาศาสตร์คือโลกนี้ไม่สามารถจะอยู่คงตลอดกาลตลอดสมัยไปได้ในจักรวาลนี้ถึงเวลาโลกนี้ก็ต้องแตกสลายอันนี้ความหมายของคำว่าโลกแตกสลายแล้วมันได้มูสัตว์แหละก็เช่นกันนะมูสัตว์ก็ต้องเกิดดับแต่ว่าการเกิดดับของมูสัตว์นี่มันจะวนเวียนอยู่ในโลกนี้อาศัยโลกนี้มันหลายยุคหลายสมัยจนทั้งพุทธองค์ทรงตรัสว่าการเกิดของมูสัตว์นี้นับจำนวนไม่ได้โดยประมาณถ้าเรานับเมล็ดสายในมหาสมุทรใต้ก็สามารถนับอายุไขของการเกิดการตายของมูสัตว์ได้เพราะนั้นเรานับไม่ได้เมล็ดสายในมหาสมุทรไม่สามารถจะนับได้ทีนี้พูดถึงการหมุนเวียนของมูสัตว์การเกิดการตายเรามาเนี่ยมันมีสิ่งที่เราสร้างมาทั้งสองเหตุปัจจัยหนึ่งก็คือสร้างมาในทางกุศลในด้านอีกตรงข้ามก็คือด้านอกุศลเพราะนั้นสิ่งที่เราสร้างทั้งสองด้านมันจึงเป็นเหตุปัจจัยให้เราหมุนเวียนอยู่ต้องเกิดแล้วก็เปลี่ยนแปลงเกิดแล้วเปลี่ยนแปลงคือมีจุติมีดับมีจุติมีดับเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยตามเหตุปัจจัยแห่งบุญและบาปเพราะนั้นเมื่อตราบใดที่ยังมีความว่าบุญมันมีความว่าบาปอยู่มันก็ยังมีภพของความหมุนเวียนอยู่ไม่มีความสิ้นสุดหลักพุทธศาสนาต้องการให้เราตัดในความที่เรามาอุบัติมาเนี่ยตัดภาวะแห่งกรรมทั้งหลายทั้งปวงที่เราเกิดมาเรามีมาเพราะว่ากฎของกรรมเทคนิคการจะตัดกฎของกรรมได้นะในต่างตัดกฎของการได้คือไม่มีบุคคลไม่มีตัวตนไม่มีเราไม่มีเขาทั้งที่มันมีทำไมจะให้ไม่มีอันนี้คือหลักศาสนาคือต้องใช้ปัญญาว่าความจริงแล้วมูสัตว์มันไม่มีอย่างที่ว่ามันมีก็มีเพราะอำนาจแห่งกรรมถ้าถึงวาระจริงๆแล้วเนี่ยผู้ที่บรรลุธรรมก็หมายถึงว่าผู้ที่มีปัญญาสามารถรู้ว่าบรรดามูสัตว์เนี่ยมันเป็นเหตุปัจจัยแห่งกรรมแล้วก็ตัดเหตุปัจจัยแห่งกรรมนั้นคือคำว่ามูสัตว์ไม่มีไม่มีคำว่ามูสัตว์ก็ไม่มีกฎของกรรมใช่ไหมไม่มีคำว่าหมูสัตว์ก็คือไม่มีคนที่รักไม่มีคนที่ชังไม่มีการกระทำใดๆที่จะมีความเกี่ยวข้องให้เกิดผลแห่งกรรมเมื่อไม่มีการกระทำใดๆที่เกิดผลแห่งกรรมคือหมดกรรมหรือว่าสิ้นกรรมเมื่อหมดการสิ้นกรรมมันไม่มีเพราะว่าแห่งการเกิดมันก็คือดับแล้วก็ไม่ต้องมาจุติไม่ต้องมาเกิดกันต่อไปอันนั้นภาษาปฏิบัติก็เรียกว่านิพพานคราวนี้คำว่านิพพานก็มีอยู่สองความหมายด้วยกันคือว่าอนุปาทิเสสนิพพานกับสัพพุปาทิเสสนิพพานท นี่หลวงพ่ออธิบายฟังคำว่าสุปาทิเสสะนิพพานกับอุปาทิเสสะนิพพานมันจะมีความหมายอยู่2ประการด้วยกันคือนิพพานขณะที่เรายังมีธาตุขันธ์อยู่ขณะที่เรายังมีธาตุขันธ์อยู่แต่ใจแล้วไม่ผูกพันกับธาตุขันธ์นี้เห็นธาตุขันธ์ของว่างเปล่าเพราะว่าเป็นผู้ที่ตัดสักกายทิฏฐิได้หมดสิ้นคือไม่มีความยึดมั่นถือมั่นในความเป็นตัวเป็นตนมีสักแต่ว่ามีไม่มีความผูกพันในอัตภาพร่างกายนี้อันนี้เรียกว่าสุปาทิเสสะนิพพานก็คือมีธาตุมีขันธ์แต่ว่าจิตนั้นดับไปแล้วไม่มีความปรุงแต่งจิตนั้นเรียกว่าเป็นสังขารุเปกขาญาณก็คือไม่มีสังขารเป็นตัวปรุงแต่งสังขารนั้นเป็นกลางและอีกประเภทหนึ่งอนุปาทิเสสะนิพพานอนุปาทิเสสะนิพพานหมายถึงว่าหมดธาตุขันธ์แล้วเมื่อวาระที่หมดธาตุขันธ์แล้วก็เหลือแต่จิตอย่างเดียวที่เรียกว่าอนุปาทิเสสะนิพพานนั้นขณะที่เรายังดำรงธาตุขันธ์อยู่พยายามฝึกฝนปัญญาของเราเพื่อให้ปลดปล่อยความยึดมั่นถือมั่นในความเป็นตัวเป็นตนเมื่อเราฝึกฝนในการที่จะปลดปล่อยความยึดมั่นถือมั่นในความเป็นตัวเป็นตนอย่างน้อยมันก็เป็นการเพื่อทำลายความหลงไปได้บรรเทาไปได้ในความหลงเมื่อเราสามารถทำลายความหลงหรือบรรเทาความหลงไปได้นะไอ้ความยึดมั่นถือมั่นในความเป็นตัวเป็นตนก็จะน้อยลงเมื่อสิ่งที่เราจะผูกพันมันมีน้อยลงกรรมก็มีน้อยลงตามไปด้วยถ้ามีความผูกพันมากผูกพันในสัตว์ในตัวตนบุคคลในวัตถุสิ่งของในทรัพย์สินเงินทองในบ้านช่องหอเฮือนเมื่อมันผูกพันอย่างนั้นมากจิตมันก็ต้องไปแสวงหาพบถ้าเราตัดความผูกพันกับสิ่งทั้งหลายตั้งแต่เลิกภายนอกตัดความผูกพันในความเป็นตัวเป็นตนบุคคลที่เราชักบุคคลที่เราชังให้ทำจิตให้เป็นกลางว่าเห็นว่าบรรดาหมู่ที่มีความผูกพันนั้นล้วนแต่เกิดมาได้รับความทุกข์ถ้าเราทำใจอย่างนั้นได้เรามีความผูกพันแต่ไอความผูกพันนั้นมันก็เป็นแต่ความทุกข์ถ้าเราทำความพอใจอย่างนั้นได้มันก็จะพยายามหาทางที่ห่างจากทุกข์หรือให้เบาจากทุกข์เมื่อจิตมันมีความรู้สึกนี้ว่าพยายามห่างจากทุกข์เบาจากทุกข์อย่างสมมติยกตัวอย่างคนที่เราเคยรักกันเราเคยรักกันมันมีเวลาที่มันมีความหน่ายต่อกันก็มีใช่ไหมอันนั้นเพราะว่าอะไรมันเสพทุกข์มากนะจากความรักจากความหลงมากลายเป็นความทุกข์พอมันเสพทุกข์มากๆมากๆก็มันก็มีความเบื่อหน่ายใช่ไหมอันนี้หมายถึงว่าแบบโลกิยวิสัยทีนี้ในโลกุตระวิสัยก็คือเหมือนกันเมื่อเราพิจารณาในสิ่งที่มันเป็นตามความจริงว่าชีวิตเราเกิดมาเป็นทุกข์มันทุกข์อยู่ทุกภพทุกชาติทุกข์อยู่ทุกวาระแห่งการเกิดมันก็จะเห็นว่าสิ่งที่มันเป็นทุกข์นี่มันน่าจะเบื่อหน่ายอันนี้หลักวิปัสสนาญาณเรียกว่านิพพิทาญาณหมายถึงเราเกิดญาณแห่งความเบื่อหน่ายอันนี้เวลาที่เราเอามาพิจารณาคือไม่พิจารณาเรื่องของหมู่สัตว์จากภายนอกมาสู่ภายในเห็นจากบุคคลภายนอกอย่างครูบาอาจารย์บางท่านนะครับพิจารณาตั้งแต่คนเดินสิ่งที่มีชีวิตเดินท่านมองจากนอกไปสู่ข้างในท่านบอกว่าดูโครงกระดูกมันเดินท่านเริ่มใช้วิสัยละไอ้ความผูกพันในความที่ติดอยู่กับภายนอกติดอยู่กับผิวหนังติดอยู่กับร่างกายผิวหนังภายนอกติดอยู่ความสวยความงามติดกับความเป็นหญิงความเป็นชายติดอยู่กับคนที่เรารักติดคนที่เราชังแต่มันมองพ้นผิวหนังเข้าไปแล้วมันมองไปกระดูกหมดมันจะคือใครอ่ะอันนั้นก็กระดูกอันนี้ก็กระดูกมันไม่มีคนที่เรารักไม่มีคนเราชังนี่คือแนวความคิดของครูบาอาจารย์บางท่านที่หลวงพ่อได้ประสบกับท่านมาท่านอยู่ในวัดตอนเย็นส่งน้ำเสร็จแล้วท่านมานั่งสวดมนต์ภาวนาอะไรอยู่หน้ากุฏิโรงเรียนเลิกคนทำงานเลิกเดินผ่านวัดจากที่เลิกที่ทำงานเสร็จเที่ยงท่านมองดูเอากระดูกมันเดินเพราะกระดูกมันเดินพอเห็นไหมกระดูกมันเดินมันจะบอกแล้วว่ากระดูกนั้นเป็นหญิงกระดูกนั้นเป็นชายกระดูกนั้นเป็นสวยกระดูกนั้นไม่สวยมีไหมมันก็ไม่มีนี่คือการที่รู้จักใช้ปัญญาคือมองให้มันพ้นผิวหนังเข้าไปเมื่อเรามองพ้นผิวหนังเข้าไปเข้าไปสู่ภายในมองเข้าไปที่กระดูกมองไปที่อวัยวะตับไตไส้ปอดทุกสรีระมันคือปฏิกูลใช่ไหมมันคืออสุภะคือความไม่สวยอันนี้คือการฝึกวิสัยให้เราคลายจากความกำหนัดความยินดีความแต่งในความเป็นสัตว์ในความเป็นหญิงเป็นชายถ้าเราปฏิบัติอยู่อย่างนี้เสมอๆความคลายจากความยึดมั่นถือมั่นเรียกว่าละสักกายทิฏฐิมันก็เริ่มทำหน้าที่ปัญญาเริ่มทำหน้าที่เมื่อปัญญาทำหน้าที่ดังนั้นพอถึงที่สุดแล้วมันไม่มีความปรุงแต่งในความเป็นหญิงเป็นความเป็นชายไม่มีความปรุงแต่งในความรักความชังอันนั้นคืออารมณ์ที่มันไม่ก่อให้เกิดภพเพราะนั้นวิธีการปฏิบัติเราต้องการปฏิบัติมาเพื่อให้ได้ปัญญาให้เห็นตามความเป็นจริงนะว่าสิ่งที่มันมีอยู่ในโลกนี้มันล้วนแต่กองแห่งทุกข์อันเกิดจากเหตุปัจจัยที่นำเกิดก็คือสิ่งที่เป็นกรรมเรามองแค่สองประการนี้ได้ไหมมองว่าทุกบุคคลทุกสัตว์ทุกบุคคลมันเกิดจากกฎของกรรมเพราะนั้นเราเข้าใจว่ากฎของกรรมก็คือกรรมของใครของมัน ไม่เกี่ยวกันไม่ผูกพันกันแต่ถ้าเราเอามาเป็นเลยผู้คนที่เรามีความรักมีความชังมันก็จะมีแต่อกุศลกรรมเข้าหากันมีความรักความชังความโลภความโกรธความหลงเพราะว่าแค่ว่าหลงรูปนั้นสามารถฆ่ากันได้ทำลายกันได้เพราะนั้นหนทางของพระอริยะเจ้าท่านสอนเพื่อให้คลายความหลงคลายความผูกพันเมื่อเราคลายความหลงได้คลายความผูกพันได้ก็จะทำให้จิตเราเกิดปัญญาทีนี้หลวงพ่ออยากจะถามบางท่านบางคนบอกว่าเข้าใจในความเป็นญาติบุคคลสิ่งที่สำคัญที่สุดมีอยู่สองคำถามนั่นเองในความเป็นญาติบุคคลการถามที่หนึ่งก็คือว่าสิ่งที่บุคคลที่ว่ากล่าวว่าเป็นอริยบุคคลนั้นมีอะไรบุคคลที่กล่าวว่าตนเป็นพระอริยบุคคลนั้นมีอะไรอีกคำถามหนึ่งก็ถามว่าบุคคลที่อ้างว่าเป็นอริยบุคคลนั้นไม่มีอะไรมีแค่สองคำถามคำตอบของพ่อขอฝากไว้สำหรับคนไปเจอบุคคลเหล่านั้นนะถ้าเจอบุคคลเหล่านั้นท่านอ้างว่าท่านเป็นอริยบุคคลลองถามคำถามแค่สองคำถามพอนะการถามที่หนึ่งถามว่าท่านมีอะไรการที่สองถามว่าท่านไม่มีอะไรถ้าสามารถตอบได้มีอะไรก็คือมีรัตนะอยู่ในใจพระอริยบุคคลมีพระอริยมีรัตนะอยู่ในใจแน่นอนเป็นบุคคลที่ส่งไว้ซึ่งร่างกายทั้งสามประการอย่างอื่นไม่ต้องถามแล้วประการที่สองถามว่าท่านไม่มีอะไรคำตอบคือไม่มีตัวไม่มีตนถ้าตอบสองคำถามนี้ได้ครับวัดภูมิได้ว่าไกลความเป็นเพศบุคคลนะเพราะเรามาติดกันอยู่ในความเป็นตัวเป็นตนเราติดอยู่ในความรักความชังจึงกล่าวว่าห่างไกลห่างไกลจากแนวทางของอริยบุคคลหรือห่างไกลจากหนทางแห่งมรรคปฏิปทาเอาละนะหลวงพ่ออ่านมาบทประมาณนี้เพื่อว่าเป็นแนวทางสำหรับท่านที่มาฝึกฝนมาปฏิบัติเรามาปฏิบัติเพื่อมุ่งอะไรประการสำคัญเลยก็ต้องการมุ่งถึงความพ้นจากความเกิดแก่ความแก่ความเจ็บความตายสิ่งที่เราจะต้องใช้มาคิดมาพิจารณาก็คือกล่าวไว้เบื้องต้นนะคือสมถะเพื่อให้ได้ผลแห่งทิพย์จักษุประการที่สองคือวิปัสสนาคือพิจารณาสภาพธรรมตามความจริงให้ยอมรับตามกฎของความจริงของสัจธรรมคืออนิจจตาทุกขตาและอนัตตาวันนี้หลวงพ่อขออนุโมทนาบทประมาณนี
้ถึงนี้ไปก็ขอท่านทั้งหลายวางอารมณ์ในการที่กำหนดการภาวนาก็ตามวางอารมณ์ที่เรากำหนดอารมณ์หายใจวางอารมณ์ที่เรากำหนดของภาพนิมิตไว้ในใจของเราอันนี้เป็นบาดฐานเบื้องต้นสำหรับที่เรามาฝึกมาโยมาที่เพื่อต้องการให้ได้มันเป็นทิพย์เกิดขึ้นกับใจเมื่อเราสามารถกำหนดอนิมิตที่เราเห็นด้วยตาแล้วมากำหนดเห็นที่ใจของเราจะทำให้ใจของเรานี่มีความเป็นทิพย์เกิดขึ้นในวันที่ประจักษ์สุขอันนี้เป็นเบื้องต้นของวิชามโนวิทย์หลังจากนี้ไปขอท่านพิจารณาตามสภาพแห่งธรรมตามสภาพแห่งจริงอย่างที่อาตมาได้อารมณ์หรือเบื้องต้นเราจะพิจารณาอย่างไรให้เข้าใจคำกฎของไตรลักษณ์คำกฎของไตรลักษณ์ก็คือมีอนิจจตาคือมีความไม่เที่ยงความแปรปรวนความเปลี่ยนแปลงอันนี้เรียกว่าอนิจจตาการที่สองเรียกว่าทุกขตาหมายถึงว่าการที่แบกรับสภาพอันนั้นไว้ไม่ได้ในเวทนาต่างๆสภาพที่เราไม่สามารถแบกรับเอาเวทนาต่างๆเป็นสภาพแห่งความทุกข์เรียกว่าทุกขตาเป็นสิ่งที่เราไม่ปรารถนาอาการที่3ก็คืออนัตตาคือความไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนอย่างที่กล่าวไว้จริงทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่มีวิญญาณและไม่มีวิญญาณล้วนแต่เป็นสิ่งที่มีอุบัติเกิดขึ้นแล้วต้องมีความดับไปที่สุดโลกเกิดขึ้นเมื่อถึงภาวะที่สุดแห่งโลกนั้นโลกก็ต้องแตกสลายสภาพแห่งวัตถุทั้งหลายทั้งปวงสภาพธรรมชาติทั้งหลายทั้งปวงภูเขาแม่น้ำทะเลมาสมุทรก็จะมีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดกาลตลอดสมัยถึงที่สุดแล้วสิ่งเหล่านี้ก็ต้องแตกสลายไปตามสภาวะของโลกโลกธาตุทั้งหลายทั้งปวงอันประกอบด้วยธาตุทั้ง4ธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟอันนี้มันเป็นปัจจัยก่อเกิดแห่งความเป็นสัตว์ในความเป็นสัตว์เป็นตัวเป็นตนนั้นแต่ตามสภาพที่มันบัดเกิดขึ้นก็คือสภาพแห่งกรรมสัตว์มูสัตว์ที่มาเกิดขึ้นตามสภาพแห่งกรรมกรรมที่เป็นด้านกุศลก็ทำให้มูสัตว์มาอุบัติในความเป็นมนุษย์บ้างเป็นเทวนาบ้างเป็นพรหมบ้างอันนี้คือสภาวะของส่วนกุศลในสภาวะของส่วนที่เป็นอกุศลก็เรียกว่าอบายภูมิทั้ง4ก็จะไปอุบัติมาเกิดในสภาวะของสัตว์เดรัจฉานบ้างไปเป็นเปรตบ้างเป็นสุรกายบ้างเป็นสัตว์นรกบ้างสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนี้ล้มหมุนเวียนอยู่ในกระแสการเกิดเมื่อเราหมุนเวียนอยู่ในกระแสการเกิดนั้นจึงเรียกว่าวัฏฏะคือความหมุนเวียนนั้นความเกิดถ้าตราบใดยังมีความเกิดอยู่ก็จะมีความแปรปรวนความเกิดนั้นเป็นทุกข์ความเกิดนั้นไม่เที่ยงมีความแปรปรวนความแก่เป็นทุกข์ความเสื่อมความชราเป็นทุกข์ความแตกสลายความตายเป็นทุกข์เพราะนั้นอันนี้คือเหตุปัจจัยที่พระองค์ทรงตรัสไว้กล่าวไว้ในมรรคปฏิปทาก็คือมรรคปฏิปทาอันประกอบด้วย อริยสัจทั้ง4ประการอริยสัจที่1คือความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเป็นทุกข์อริยสัจที่2ท่านกล่าวถึงเหตุปัจจัยการเกิดการเวียนว่ายตายเกิดคือเกิดจากปัจจัย3ประการก็คือตัวตัณหาปัจจัยทั้ง3ประการนั้นแก่กามตัณหาภวตัณหาและวิภวตัณหากามตัณหาคือความยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสอันเกิดจากการสัมผัสจากทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเรียกว่าเกิดตัณหาเกิดความปรารถนาความยินดีความพอใจเรียกว่ากามตัณหาเพราะว่าตัณหาก็คือความยินดีความพอใจในภพอย่างเช่นเรามีความยินดีความพอใจในการเกิดเป็นมนุษย์เกิดในคนที่มีชาติตระกูลสูงเกิดในคนที่มีฐานะที่ดีมีวรรณะที่ดีอันนี้เรียกว่าภาวะตัณหาสูงไปกว่านั้นก็ไปเกิดเป็นเทวดาไปเป็นพรหมก็เรียกว่าภาวะตัณหาการหนึ่งก็เรียกว่าวิภวะตัณหาวิภวะตัณหานั่นก็คือสภาพที่มันมีความตรงข้ามกันกับสิ่งที่เราไม่ปรารถนาเช่นไม่ปรารถนาจะเป็นคนทุกข์ไม่ปรารถนาจะเป็นคนลำบากไม่ปรารถนาจะเป็นคนหูหนวกตาบอดสิ่งที่เราไม่ปรารถนานั้นเรียกว่าวิภวะตัณหาในความที่เกิดมาแล้วไม่ปรารถนาที่จะเป็นคนทุกข์ยากลำบากไม่ปรารถนาจะเป็นคนโง่โง่ดันบอดแต่จำเป็นจะต้องมาอุบัติมาเกิดในภพนี้ตามอำนาจแรงแห่งกรรมอกุศลนะก็ทำให้เกิดมาเป็นมนุษย์แต่ว่าไม่สมบูรณ์แบบเป็นสิ่งที่เราไม่มีความยินดีอันนี้เรียกว่าวิภวะตัณหาในสภาวะตัณหาจะมี3ประการด้วยกันในส่วนที่ในวิภวะตัณหาในส่วนที่เป็นกุศลในส่วนที่เรียกมากุศลนั้นคำว่าวิภวะตัณหาก็คือความหลุดออกจากภพคือความหลุดออกจากภพหมายถึงว่าเป็นภพที่ไม่สามารถจะสัมผัสได้อันนั้นเรียกว่าวิภวะตัณหาในความเป็นภพนั้นแก่ในรูปภพนะหรือว่ากามจรในสุคติกามจรสวรรค์6ชั้นและในสุคติในภาวะแห่งความเป็นพรหมมี16สภาวะด้วยกันแต่เมื่อพ้นจากสภาวะแห่งความเป็นพรหมใน16ภาวะมันจะมีความที่เป็นพรหมที่ไม่สามารถสัมผัสได้อีก4ภพด้วยกันได้แก่อากาศานัญจายตนะวิญญาณัญจายตนะอกิญจยานัญจนะเนวสัญญานาสัญญายตนะอันนั้นคือส่วนของอรูปภพที่เรียกว่าวิภวตัณหาคือไม่มีความปรารถนาอารมณ์ต่างๆคือไม่ปรารถนาจะมีลูกนะไม่ปรารถนาจะมีลูกเมื่อความปรารถนาไม่ปรารถนาจะมีลูกนั้นจึงเกิดเป็นอรูปอันนั้นจึงจัดว่าเป็นในส่วนวิภวตัณหาในส่วนที่เป็นกุศลเพราะฉะนั้นเรามีความเข้าใจในต้นเหตุปัจจัยก็คือมีความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเพราะอาศัยตัณหาทั้ง3เรียกว่ากามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาพุทธองค์ทรงสอนถึงวิธีการดับในตัณหาทั้ง3ประการก็คือให้มีความเข้าใจในเบื้องต้นที่เรามาอบรมมาสั่งสอนกันคือเข้าใจในความเบื้องต้นว่าบรรดาหมู่สัตว์ที่มาบัดมาเกิดนั้นบังเกิดเพราะว่ามีตัณหามีตัวยึดมั่นถือมั่นมีอุปาทานเรียกควบกันแล้วอวิชชาคือมีตัณหาอุปทานเป็นตัวต้นเหตุฉะนั้นการที่เราจะจัดตัณหาอุปทานออกไปได้นะคืออุปทานความยึดมั่นถือมั่นในความเป็นตัวเป็นตนจึงกำหนดเอามาเป็นวิธีการปฏิบัติคือการละสังโยชน์การละสังโยชน์ก็คือการที่ละความเห็นผิดเช่นละความเห็นผิดในความคิดว่าหมู่สัตว์เป็นตัวเป็นตนเป็นคนเป็นเราเป็นเขาถ้ากำจัดสิ่งนี้ออกไปได้เรียกว่าสักกายทิฏฐิคือทิฏฐิมีความผิดในความเป็นตัวเป็นตนเรียกว่าสักกายทิฏฐิประการที่2มีความสงสัยในสิ่งที่บังเกิดขึ้นในธรรมชาติคือความสงสัยในสิ่งที่มันเกิดขึ้นในธรรมชาติคือสงสัยในเรื่องกฎของกรรมว่ากรรมนั้นมันมีจริงไหมกรรมที่เป็นกุศลมีจริงไหมกรรมที่เป็นอกุศลมีจริงไหมไม่เชื่อในกฎของกรรมไม่เชื่อในการกระสู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่เชื่อในสิ่งที่พระองค์ทรงสอนอันนี้เรียกว่าวิจิกิจฉาคือมีความสงสัยมีความไม่เชื่อเกิดความสงสัยเกิดขึ้นในศาสนาคำคำสอนมีความสงสัยในกฎของกรรมเมื่อมีความสงสัยไม่มีความเชื่อถือในกฎของกรรมมันจึงเกิดเป็นมิจฉาทิฏฐินะคือความเห็นผิดประการต่อมาก็คือไม่สามารถจะทำลายสิ่งที่เป็นอกุศลออกจากใจได้เรียกว่าศีลปตะปรามาสเมื่อเรามีความห่างจากธรรมอันเกิดจากสภาวะแห่งกฎแห่งกรรมธรรมที่เป็นสภาวะกฎกรรมก็คือส่วนที่เป็นกุศลและอกุศลอันนั้นเป็นสภาวะให้เกิดกฎแห่งกรรมทำให้ไปเกิดในสุคติบ้างทุคติบ้างถ้าเรามีความเข้าใจในสิ่งเหล่านี้จิตก็จะห่างไกลจากความเห็นผิดจิตจะห่างไกลจากอกุศลเมื่อจิตเราห่างไกลจากความเห็นผิดห่างไกลจากกุศลมีความตั้งมั่นมีความเชื่อศรัทธาในพระไตร อันคือปฏิปทาของอริยบุคคลหมายถึงว่าบุคคลที่มีจิตปรารถนาที่จะละสังโยชน์ทั้ง3ประการคือละสักกายทิฏฐิละวิจิกิจฉาละสีลัพพตานะในการที่เราจะละได้อย่างไรก็คือเห็นตามสภาพความจริงอย่างที่กล่าวว่าเรายอมรับตามสภาพความจริงว่าหมู่สัตว์อันนั้นเกิดจากความที่เราประยุทธ์มันถือมันในหมู่สัตว์มีเรามีเขามีหญิงมีชายมีความรักมีความชังเกิดขึ้นอันนี้คือวิสัยของโมสัตนั่นการที่เราจะละวิสัยของโมสัตก็คือการละความเห็นผิดละความผิดในความเป็นตัวเป็นตนให้เห็นว่าพระสัตทั้งหลายทั้งปวงหรือว่าโมสัตทั้งหลายทั้งปวงนั้นอย่างที่กล่าวว่ามันเกิดตามสภาวะกฎแห่งกรรมเมื่อถึงสภาวะกฎแห่งกรรมตามเหตุตามปัจจัยแห่งภพตามเหตุตามปัจจัยแห่งภพก็คือมาเกิดในภพเองเป็นมนุษย์บ้างเป็นสัตว์บ้างเป็นเปรตเป็นอสุรกายบ้างไปสัตว์นรกบ้างเป็นเทวดาเป็นพรหมบ้างอันนั้นคือตามปัจจัยแห่งภพตามปัจจัยแห่งกุศลกรรมและอกุศลกรรมและเมื่อเรามาพิจารณาว่าสิ่งเหล่านี้มันไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่ตัวตนคือการพิจารณาอย่างไรอย่างที่ยกตัวอย่างเบื้องต้นว่าถ้าเรามองจากภายนอกไปสู่ภายในเรามองทะลุจากภายนอกไปสู่ภายในคือมองพ้นจากชั้นผิวหนังเมื่อเรามองพ้นจากชั้นผิวหนังก็จะไปสู่ชั้นแห่งกล้ามเนื้อเส้นเอ็นกระดูกอวัยวะภายในตับไตไส้ปอดเมื่อเรามองทะลุเข้าไปอย่างนั้นทำให้เกิดสัญญาเกิดความรู้ความจำเกิดขึ้นก่อนที่ปัญญาจะเกิดนะเมื่อมีสัญญามีความรู้ความจำกำหนดกฎไว้ในใจของเราว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่ตัวตนเพราะเรามองพ้นจากความเป็นสัตว์เข้าไปเป็นความเป็นผีพ้นจากความเป็นสัตว์จากความเป็นสิ่งที่มีชีวิตกลายเป็นสิ่งที่ไม่มีให้เห็นสรรพสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนั้นทะลุเข้าไปภายในมองเข้าไปเห็นในตับไตไส้ปอดมองเข้าไปเห็นในโครงกระดูกเพราะนั้นเมื่อเราเห็นสิ่งเหล่านี้จึงกำจัดความหลงที่เราหลงอยู่กับผิวพรรณภายนอกหลงอยู่ที่ผมขนเล็บฟันหนังหลงอยู่ที่ความปรุงแต่งแห่งความสวยความงามหลงอยู่ที่ความปรุงแต่งความรักความชังเมื่อเรากำจัดสิ่งนี้ด้วยการที่มองทะลุเข้าไปภายในมองทะลุเข้าไปภายในเห็นสิ่งนี้มันเกิดขึ้นตามความจริงภายในว่ามันเป็นปฏิกูลมันเป็นสิ่งที่ไม่น่ารักไม่น่าพิสมัยอันนี้เกิดเป็นการคลายความกำหนัดความยินดีคลายความกำหนัดความยินดีคลายตัณหาออกไปได้ระดับหนึ่งอันนี้เรียกว่าวิธีการที่เราจะมาฝึกเพื่อละสังโยชน์ประการที่2ถ้าเราเห็นว่าสิ่งที่ดำรงอยู่ล้วนแต่เป็นสิ่งที่มีทุกข์แล้วมาพิจารณาดูตามความจริงว่าเมื่อขณะที่เรามาอุบัติเมื่อเบื้องต้นเรามาสามารถจะกำหนดรู้ได้แต่โดยตามธรรมชาตินั้นเราอยู่ในภาวะที่อยู่ในครรภ์ตั้งแต่ปฏิชนที่เบื้องต้นเป็นจุดเล็กๆจุดเล็กๆที่อุบัติมันเกิดคือถ้าตามหลักคณิตศาสตร์มันก็คือสิ่งที่อุบัติมันเกิดขึ้นจากอสุจิเนาะคือสภาวะของชีวิตที่บังเกิดขึ้นเบื้องต้นจากสิ่งนี้มาก่อเกิดเป็นสิ่งที่มีชีวิตที่เป็นตัวเป็นตนขึ้นมานับตั้งแต่วันตั้งแต่เดือนสัปดาห์เดือนปีก่อนที่จะถึง1ปีมันก็ได้ทั้งประมาณสัก9เดือนถึง10เดือนสิ่งเหล่านั้นก็จะถึงวาระแห่งความทนทุกข์ทรมานถึงที่สุดมันต้องเปลี่ยนแปลงคือพยายามดิ้นทุรนทุรายเพื่อให้ออกจากสิ่งที่ถูกบังคับอยู่ภายในก็คือพยายามออกจากครรภ์มารดาออกจากครรภ์ของแม่อันนั้นคือสิ่งที่พระองค์ทรงกล่าวว่าชาติปิทุกขาความเกิดเป็นทุกข์อันนี้แต่ในเบื้องต้นนะเราอยู่ในปฏิสนธิเกิดอยู่ในครรภ์มันก็เริ่มทุกข์มาเรื่อยๆขณะที่เราจะลงอยู่ในครรภ์นั้นก็ยังมีความทุกข์ที่มาสัมผัสจากผู้ที่เป็นมารดาที่เป็นแม่กินร้อนกินหนาวกินเผ็ดกินเค็มกินเปรี้ยวกินส้มมันกระทบกับทารกที่อยู่ภายในจะมีปฏิสัมพันธ์ที่สามารถจะรู้ได้คือผู้ที่แม่สามารถจะรู้ได้ว่าทารกในครรภ์มันดิ้นเพราะอะไรคนเราถ้ามันมีความสุขมันคงไม่ดิ้นรนนะมันคงจะอยู่นิ่งอยู่นิ่งๆแต่ว่ามันภาวะแห่งความทุกข์มันเกิดขึ้นเมื่อภาวะแห่งความทุกข์มันเกิดขึ้นก็ดิ้นรนผู้ที่เป็นมารดาผู้ที่เป็นแม่ก็จะรับรู้รับทราบว่าการนี้ขณะนี้ทารกมันกำลังดิ้นเพราะเหตุปัจจัยของความทุกข์เมื่อเขาอยู่จนถึงวาระจนมาสามารถจะทรงอยู่ได้ในความที่ทุกข์ทรมานอยู่ภายในครรภ์นั้นนะเขาก็จะพยายามดิ้นรนเพื่อจะออกพ้นมาเมื่อเขาอยู่ภายในก็มีอุณหภูมิของผู้ที่เป็นมารดาปกป้องคุ้มครองอยู่มีสิ่งที่ห่อหุ้มปกครองคุ้มครองอยู่ยังไม่ได้กระทบกับปัจจัยภายนอกยังไม่กระทบร้อนกระทบหนาวแต่กระทบกับสิ่งที่แม่ได้บริโภคเข้าไปแต่เมื่อเขาดิ้นรนจนออกมากระทบโลกภายนอกแล้วก็มากระทบความเปลี่ยนแปลงของสภาพอุณหภูมิความร้อนความหนาวจากสิ่งที่เขามีการห่อหุ้มกับร่างกายอยู่ก็ออกมาภายนอกไม่มีสิ่งใดที่ห่อหุ้มนะเมื่อมีสิ่งใดห่อหุ้มนะไอ้ความรู้สึกอ้างว้างมันจะเกิดขึ้นก็จะมีความตกใจความตกใจกับสิ่งที่มาได้กระทบใหม่ก็จะทำให้เกิดการร้องของทารกนั้นอันนั้นเหตุปัจจัยแห่งความทุกข์ถ้าเราพิจารณาอย่างนี้เราจะเห็นว่าสิ่งที่พระองค์ทรงตรัสไว้ไม่ผิดตรงไหนว่าฌานที่ปิทุกขาความเกิดเป็นทุกข์เมื่อร่างกายเรามีการพัฒนาทารกที่เกิด ใหม่พัฒนามาเป็นวันเป็นสัปดาห์เป็นเดือนเป็นปีสิ่งที่มันติดตามมากับความเกิดนั้นก็คือความทุกข์ที่มันจะต้องนำเข้านำออกความหิวความร้อนความกระหายความเจ็บความเป็นไข้ความไม่สบายอันนั้นคือเหตุปัจจัยที่มากระทบภายนอกแล้วร่างกายที่มีความต้องการคือต้องการดื่มกลืนกินนะนำเข้าเมื่อดื่มกลืนกินนำเข้าแล้วความทุกข์ก็เกิดที่จะต้องขับถ่ายต้องระบายออกอันนั้นก็เป็นความทุกข์ทุกทั้งเข้าทุกทั้งออกอันนี้เราจะมีความทุกข์อย่างนี้ทุกวันทุกวันทุกเวลาทุกนาทีเอามาดูสิ่งที่มันประจำทุกอย่างเป็นประจำนอกจากประจำในร่างกายเรามาทุกจากลมหายใจเข้าลมใจออกมนุษย์นะสิ่งที่มีชีวิตถ้าปราศจากลมหายใจปราศจากอากาศมันก็จะเป็นทุกข์แสนสาหัสแต่เมื่อมันมีแล้วมันก็จะไม่มีความเสมอต้นเสมอปลายบางทีเข้าโล่งออกโล่งบางทีเข้าไม่โล่งก็จะมีอาการที่ว่าคัดจมูกหายใจไม่สะดวกสิ่งที่มันทำให้เกิดการคัดจมูกการหายใจไม่สะดวกนั้นก็เพราะสภาพความแปรปรวนของธาตุของขันเมื่อธาตุขันธ์ไม่มีความแปรปรวนแสดงว่าอันนั้นเรียกว่าอาพาธนะเรียกว่าพยาธิเมื่อร่างกายมันมีสิ่งเหล่านี้เข้ามาเจือปนอยู่มีอาพาธมีพยาธิมีความเจ็บไข้ได้ป่วยสิ่งนั้นเรียกว่าทุกข์ขณะที่ลมหายใจเข้าลมหายใจไม่ออกอันนั้นก็เป็นทุกข์ลมหายใจออกลมหายใจไม่เข้าอันนั้นก็เป็นทุกข์เพราะฉะนั้นทุกข์มันอยู่กับชีวิตตลอดกาลตลอดสมัยทุกข์จากการสัมผัสสิ่งแวดล้อมจากปัจจัยภายนอกทุกจากสิ่งที่เสพดื่มกินทุกที่ต้องขับถ่ายอันนี้ร่างกายเราจะดำรงไปด้วยสิ่งที่เป็นทุกข์อยู่ตลอดกาลตลอดสมัยไม่ว่าเวลาใดไม่มีคำว่าสิ้นสุดจากความทุกข์เมื่อเจริญเจริญโตมาก็จะมีสิ่งอื่นๆที่มีความต้องการในจิตในใจมีตัณหามีราคะมีความปรารถนาสิ่งนู้นปรารถนาสิ่งนี้เมื่อมีความปรารถนาความอยากนั้นเป็นทุกข์สิ่งที่ได้มาถึงแม้ว่าได้มามีความพอใจแต่ว่าได้มาแล้วก็ต้องมาปกป้องมาคุ้มครองมารักษาอันนั้นก็เป็นทุกข์สิ่งที่ได้มาไม่ใช่ได้มาแล้วก็มีสุขตลอดกาลตลอดสมัยเมื่อได้มาแล้วก็ต้องมีความทุกข์เกิดขึ้นเพราะว่าจะต้องมาคุ้มครองปกป้องรักษามาดูแลมาทนุถนอมสิ่งที่เกิดจากการที่ได้มามันก็เป็นทุกข์สิ่งที่เราเสียไปมันก็เป็นทุกข์บางสิ่งบางอย่างไม่ปรารถนาที่จะได้มันกลับได้มาอันนั้นก็เป็นทุกข์ปรารถนาอยากจะเจริญเติบโตอยากมีร่างกายที่แข็งแรงอยากมีร่างกายสมบูรณ์แต่กลับกลายเป็นคนที่ด้อยเปียเสียขาหรือว่ามีอวัยวะไม่สมบูรณ์อันนั้นก็เป็นสิ่งที่มันตรงข้ามกับความปรารถนานั่นก็เป็นทุกข์เพราะนั้นชีวิตตลอดชีวิตจะยืนยาวหรือว่าจะสั้นหรือจะปานกลางจะเป็นปฐมวัยมัชฌิมวัยปัจฉิมวัยก็ล้วนแต่อยู่ในกองแห่งความทุกข์เพราะนั้นถ้าเรามาพิจารณาอย่างนี้เราจะยอมรับตามความจริงแต่ถ้าเราไม่เอามาคิดมาพิจารณาเลยปล่อยชีวิตไปตามกระแสไปมันจึงไม่สัมผัสไม่รู้ตามความจริงไม่รู้ธรรมะมาเมื่อไม่เห็นสภาพความเป็นจริงก็จึงไม่กล่าวได้ว่าไม่เห็นธรรมะมันบุคคลใดที่เห็นธรรมะนั้นเป็นคนที่ยอมรับทุกสิ่งทุกอย่างมันตามสภาพความจริงคือยอมรับว่าสิ่งนี้มันไม่เที่ยงยอมรับว่าสิ่งนี้มันเป็นทุกข์รับพิจารณาไปถึงที่สุดว่าสิ่งนี้มันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนถ้าเรามีใจคิดมาพิจารณาอยู่อย่างนี้เสมอๆก็จะทำให้กระแสของใจของเราเข้าสู่กระแสของอริยมรรคเข้าสู่กระแสอริยมรรคเมื่อใจเราเข้าสู่กระแสอริยมรรคนั่นหมายถึงว่าถอดถอนความเกิดความแก่ความเจ็บความตายให้คลายลงถอดถอนความเกิดความแก่ความตายให้น้อยลงเมื่อเรามีความเกิดความแก่ความเจ็บความตายน้อยลงเหตุปัจจัยแห่งการก่อกรรมมันก็มีน้อยลงเมื่อเรามองตามความจริงว่าสภาพแห่งสัตว์หมู่สัตว์นะไม่ใช่สัตว์ตัวตนบุคคลเราเขามองสภาพตามจริงว่าทุกหมู่สัตว์ล้วนเกิดมาแต่กองทุกข์ถ้าเราเข้าใจอย่างนั้นเราก็ไม่มีความที่จะปรารถนาในความทุกข์ให้เกิดกับตัวเองเมื่อเรามีใจที่ไม่ปรารถนาให้ทุกข์เกิดกับตัวเองก็จะมีสภาพธรรมในทางที่จะมองเห็นในหมู่สัตว์เหมือนกันว่าหมู่สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงก็ไม่มีความปรารถนาที่จะครองทุกข์นะก็จึงไม่จำเป็นที่จะต้องไปเอาทุกข์ไปเบียดเบียนเอาทุกข์ไปโยนให้ใครนะเพราะว่าบรรดาหมู่สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงมันล้วนแต่มีทุกข์อยู่ในสภาพความเป็นจริงอยู่แล้วเมื่อเขามีทุกข์อยู่แล้วเราไม่จำเป็นที่ต้องเอาทุกข์ไปเพิ่มให้เขาเมื่อเรามีความรักถึงที่สุดบุคคลที่เรารักก็ต้องจากโลกนี้ไปถึงเรามีความชังและปรารถนาจะเบียดเบียนปรารถนาทำลายถึงแม้ว่าเราไม่ปรารถนาจะเบียดเบียนไม่ปรารถนาทำลายบุคคลนั้นก็ต้องถึงสภาพแห่งความแตกดับเหมือนกันเพราะนั้นถ้าบุคคลที่มีปัญญาอย่างนี้จึงไม่มีความผูกพันต่อหมู่สัตว์และมีความคิดที่จะเบียดเบียนหมู่สัตว์เพราะมันจำเป็นจะต้องเบียดเบียนก็เมื่อไม่เราไม่ไปเปลี่ยนหมู่สัตว์ก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปหมู่สัตว์ก็ต้องสลายไปหมู่สัตว์ก็ต้องแตกดับไปเพราะนั้นเราไม่จำเป็นที่ต้องไปเพิ่มภาระไม่ต้องไปชิงชังเพื่อคิดเข่งฆ่าอาฆาตพยาบาทก็จะตัดสิ่งนั้นออกจากใจได้เพราะเราเห็นว่าบรรดาหมู่สัตว์ไม่ต้องไปทำอะไรมันก็ต้องแปรเปลี่ยนแปรเปลี่ยนไปแปรปวนไปมีความเสื่อมไปมีความแตกสลายไปนั้นจิตจึงไม่ก่อกรรม
นะในสภาวะของจิตที่ไม่ก่อกรรมก็ทำให้กระแสกรรมนั้นน้อยลงไปบรรดาหมู่สัตว์ที่เกิดแก่เจ็บตายในวัฏสงสารนี้ก็ล้วนแต่สภาวะตามที่กล่าวไว้ไปตามกฎของกรรมเมื่อเป็นไปตามกฎของกรรมจะไม่มีใครไปเป็นตัวสร้างไม่มีเทพเจ้าบุคคลใดที่เป็นตัวสร้างกรรมเท่านั้นเป็นผู้สร้างเพราะนั้นถ้าเราเข้าใจอย่างนี้แล้วใจเราก็จะไม่คิดไปผูกพันไม่คิดจะไปบีบเบียนใครไม่คิดจะทำร้ายใครไม่คิดจะรักใครใจมันก็จะถอนจากความเกิดในภพต่างๆลดน้อยถอยไปจนทั้งถึงที่สุดแล้วเห็นว่าหมู่สัตว์ทั้งหลายในปวงนั้นล้วนแต่เป็นของว่างเปล่านะอย่างที่พระองค์ทรงตรัสกับโมคคราชว่าเธอจะมองโลกนี้ทั้งโลกเป็นของว่างเปล่าเมื่อเรามองโลกนี้ทั้งโลกเป็นของว่างเปล่าไม่มีความเป็นสัตว์ตัวตนบุคคลเราเขาความรักไม่เกิดความชังไม่เกิดกรรมในกุศลไม่มีกรรมในอกุศลไม่มีเมื่อดับสภาวะแห่งธาตุขันธ์แล้วจิตนั้นก็ไม่มีภาวะที่จะไปสู่ภพใดๆทั้งสิ้นอันนี้คือสิ่งที่เราจะมาพิจารณาสิ่งที่เรามาจะพึ่งปฏิบัติเพื่อให้ได้ผลตามปฏิปทาที่ว่าครูบาอาจารย์ได้ทรงแนะนำได้สั่งได้สอนเอาไว้เพราะนั้นวันนี้หลวงพ่อก็ขอแนะนำท่านทั้งหลายเอามาพิจารณาตามสภาพที่เป็นจริงอย่างนี้ถ้าเราคิดตามความเป็นจริงนี้ให้ยังมองอย่างที่ว่ามองจากภายนอกก็ไปสู่ภายในมองจากผิวหนังเข้าไปสู่กล้ามเนื้อไปสู่เส้นเอ็นไปสู่กระดูกไอ้ความปรุงแต่งในความรักในความชังมันก็จะคลายจากใจของเราไปถึงที่สุดแล้วมองเห็นสภาพทั้งหลายทั้งปวงนั้นจะต้องแตกสลายทั้งสิ้นเมื่อเราเห็นสภาพตามความจริงว่าจะต้องแตกสลายทั้งสิ้นหมายถึงว่าเมื่อถึงแห่งความแตกดับแล้วนะบรรดาสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงอันประกอบด้วยธาตุทั้ง4ธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟสิ่งเหล่านี้มันแตกดับไปแล้วก็ถึงความสลายไปในที่สิ้นสุดมีความสลายไปถึงที่สิ้นสุดก็คือหมดแห่งความเป็นธาตุธาตุดินก็ต้องเปื่อยเน่าไปจนเป็นปุยเป็นผงธาตุน้ำก็เหือดแห้งไปธาตุลมธาตุไฟดับเบื้องต้นแล้วหมดแห่งความปรุงแต่งแห่งธาตุไม่มีความหมุนเวียนก็หมดความปรุงแต่งแห่งความเป็นธาตุเหลือธาตุน้ำกับธาตุดินก็ต้องสลายไปในที่สุดความเป็นตัวตนมันไม่มีถ้าเรามองสภาพสัตว์หมู่สัตว์ทั้งหลายในโลกในความไม่มีอย่างนี้อย่างที่พระองค์ทรงกล่าวไว้ว่ามองโลกนี้ทั้งโลกเป็นของว่างเปล่าเมื่อมองทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของว่างเปล่าเห็นถึงความไม่มีสิ่งที่มันมีเกิดขึ้นเกิดไปตามกระแสแห่งกรรมเราจะไม่ผูกกระแสแห่งกรรมก็คือมองในความไม่มีเมื่อมองในความไม่มีแล้วสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนั้นยังไม่เกิดเหตุปัจจัยแห่งกรรมเมื่อไม่มีเหตุปัจจัยแห่งกรรมก็มีเหตุปัจจัยแห่งภพอันนี้คือการที่เรามาปฏิบัติให้เกิดปัญญาหลังจากนี้มาเมื่อเราพิจารณาแล้วทำใจของเราให้เป็นของว่างเมื่อทำใจของเราเป็นของว่างไม่กำหนดเอาความเป็นรูปเป็นนามนะไม่กำหนดเอาความเป็นรูปเป็นนามคือไม่กำหนดเอาภายนอกกำหนดเฉพาะความรู้แต่ภายในเพียงประการเดียวเมื่อใจเรากำหนดเอาความรู้แต่ภายในประการเดียวนั้นคือความรู้ที่มันมีรู้สึกความรู้สึกว่ามีความว่างมีความว่างเมื่อใจของเรากำหนดเอาความว่างปลดปล่อยความเป็นตัวเป็นตนนั้นเรียกว่าเข้าสู่กระแสของอริยบุคคลคือละสักกายทิฏฐิได้เบื้องต้นเมื่อละสักกายทิฏฐิได้เบื้องต้นต่อมาก็คือละวิจิกิจฉาคือความสงสัยการจะละความสงสัยนั้นได้นั้นก็คือจะต้องเข้าใจในกระแสแห่งวัฏฏะกระแสแห่งวัฏฏะมันก็คือสิ่งที่ดำเนินไปในภพทั้ง3ประการในความเป็นมนุษย์ในความเป็นสุคติในความเป็นทุคตินะในความเป็นหมู่สัตว์ในเปรตอสุรกายในสัตว์เดรัจฉานอันนี้คือเหตุปัจจัยที่เรามาศึกษาเพื่อให้เข้าใจละความสงสัยในกฎแห่งกรรมละความสงสัยในการหมุนเวียนในกระแสแห่งวัฏฏะในการหมุนเวียนในกระแสแห่งภพนะอันนี้คือการที่เรากำจัดความสงสัยเอาใจได้เมื่อเราเข้าใจว่าเหตุปัจจัยแห่งการหมุนเวียนในภพที่เป็นสุคติมาจากเหตุปัจจัยอะไรในภพแห่งทุคติมาจากเหตุปัจจัยอะไรเพราะนั้นเมื่อเราเข้าใจอย่างนี้แล้วใจจะคลายจากเหตุปัจจัยที่นำไปสู่ทุคติเมื่อใจเรามีความเข้าใจมีปัญญาคลายสิ่งที่จะนำพาไปสู่ในภาวะแห่งทุคติคือคลายส่วนที่เป็นอกุศลกรรมส่วนที่เป็นปาปกรรมเมื่อใจเราคลายในส่วนที่เป็นอกุศลสิ่งที่เป็นบาปในภาษาปฏิบัติท่านเรียกว่าสัพพปาปัสสะอาการณังคือละสิ่งที่เป็นบาปทั้งหลายทั้งปวงได้เอาใจได้ก็คือละศีลปตะปรามาสเพราะนั้นอันนี้คือสังโยคทั้ง3ประการที่เราสามารถถอดถอนสามารถคลายเอาใจของเราได้เมื่อเราถอดถอนคลายใจได้ใจของเราก็จะก้าวไปสู่กระแสโคตรภูคำว่าโคตรภูก็คือการยึดข้ามฝั่งจากโลกิยวิสัยไปสู่โลกุตระวิสัยคือข้ามฟากฝั่งจากความเกิดแก่เจ็บตายในภพไปสู่ในความไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายในความไม่มีภพอันจึงเรียกว่าโคตรภูญาณเพราะฉะนั้นการที่เรามาปฏิบัตินั้นเราปฏิบัติเพื่อให้เกิดปัญญาอย่างนี้นะเวลาที่เรามาพิจารณาเห็นตามความจริงแล้วใจเราจะคลายความยึดมั่นถือมั่นในความเป็นบุคคลเมื่อสภาวะแห่งใจเราปลดปล่อยจากความผูกพันกับภายนอกเข้าไปสู่ภายในมันจะเกิดภาวะแห่งความรู้ก็ตามจะเกิดภาวะแห่งความว่างก็ตามจากความรู้นั้นหรือเป็นความว่างนั้น อาศัยที่เรานำเอาสิ่งที่เกิดจากศาสนาธรรมคำสอนเกิดจากสิ่งที่เราเกิดจากศาสนาคำสอนคือเราเชื่อมีศรัทธามีความเชื่อในศาสนาคำสอนขององค์พระชินวรพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงนำเอาสิ่งนี้มาคิดมาพิจารณาให้เกิดกระแสแห่งธรรมเกิดขึ้นในใจของเราอันนี้คือการที่ใจเราเข้าไปสู่กระแสของรัตนตรัยคือมีพระพุทธเป็นเบื้องต้นคือมีความเคารพศรัทธามีความเชื่อในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นเบื้องต้นเอาสิ่งที่พระองค์ทรงแสดงทรงกล่าวไว้เอามาคิดมาพิจารณาอันคือสภาพใจแล้วเข้าสู่กระแสของพระธรรมสภาวะที่มันเข้าถึงที่มันเกิดความเข้าใจเกิดความกระจัดในสิ่งที่เป็นตัณหาอุปาทานกระจัดในความเป็นรูปเป็นนามออกไปได้จากใจของเราไปได้ชั่วขณะหนึ่งอันนั้นเรียกว่ากระแสของเราเข้าสู่กระแสของอริยบุคคลคือเข้าเป็นประสงค์เป็นอริยบุคคลเบื้องต้นเพราะนั้นที่เรามาปฏิบัตินั้นเพื่อต้องการที่เราจะกำจัดภพแห่งความเวียนว่ายตายเกิดให้เหลือน้อยที่สุดเมื่อเราเข้าสู่กระแสอริยภูมิเบื้องต้นก็อาจจะเข้าไปสู่ในสุคติอีก7วาระตามแบบฉบับของครูบาอาจารย์ตามแบบฉบับของพุทธศาสนาท่านกล่าวว่าเป็นสตะขัดตุงก็คือมีการหมุนเวียนระหว่างมนุษย์โลกกับเทวโลกอีก7วาระเรียกว่าสตะขัดตุงแล้วก็จะเข้าสู่กระแสแห่งพระนิพพานประการที่2เรียกว่าโกลังโกละคือการหมุนเวียนระหว่างมนุษย์เทวดาพรหม3วาระแล้วจะเข้าสู่กระแสพระนิพพานปัญญาอันยิ่งเรียกว่าเอกัคคีชีก็จะมีการอุบัติในวาระเพียงวาระเดียวที่จะไปบัติในสุคติและหลังจากนั้นก็จะได้กระแสแห่งศาสนธรรมเพื่อความเข้าถึงพุทธิปัญญาก็คือการหลุดพ้นจากกระแสแห่งการเวียนว่ายตายเกิดอันเรียกเอกัคคีชีเอกัคคีชีอันนั้นที่เรามาปฏิบัตินี้ต้องการให้เราประการที่1ก็คือละความเห็นผิดในความยึดมั่นเป็นตัวเป็นตนประการที่2มีความเข้าใจในศาสนธรรมเข้าใจในพระรัตนตรัยเมื่อใจเรามีความผูกพันมีความรำลึกน้อมรำลึกถึงศาสนธรรมใจก็ย่อมไปสู่ต้นธาตุต้นธรรมก็คือเข้าไปสู่สัมมาทิฏฐิเมื่อจิตเรามาอยู่สภาวะอย่างนี้เพียงกำหนดนึกถึงอนุสติในเบื้องต้นที่เรากำหนดไว้เบื้องต้นนั้นในการปฏิบัติเราจะกำหนดเอาองค์ปฏิมาก็ตามนำนึกถึงพระสัมมาทิฏฐิในคุณทั้ง3ประการในพระกรุณาธิคุณพระมหากรุณาธิคุณพระปิสุทธิคุณพระปัญญาธิคุณจิตย่อมเข้าไปสู่กระแสแห่งรัตนตรัยเพราะนั้นการที่เรามาปฏิบัติอย่างนี้เป็นหนทางแห่งมรรคอย่างที่กล่าวถ้าเราผ่านทำใจของเราให้ปลดปล่อยจากความเป็นธาตุเป็นขันธ์กำหนดเข้าไปสู่ภายในได้กำหนดถึงความว่างภายในได้กำหนดถึงความไม่มีตัวไม่ตนภายในได้จิตเข้าสู่กระแสธรรมการที่ล้ำลึกอย่างนี้ได้นะก็เข้าไปสู่ภาวะที่กล่าวในลักษณะเบื้องต้นที่เรียกว่ามโนมยิทธิจิตจะน้อมเข้าไปหาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นมโนมยิทธิเราจะรู้สึกว่ามีสิ่งที่อยู่เบื้องหน้าเราก็คือองค์พระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เราจะได้รับศาสนธรรมจากพระองค์เพราะฉะนั้นขณะที่เราทำอารมณ์ใจให้ได้ประมาณนี้นะตามที่หลวงพ่อแนะนำเนี่ยนะถ้าเราทำอารมณ์ใจตามได้เนี่ยจะมีความรู้สึกว่าขณะนี้เรากำลังอยู่นะเบื้องหน้าพระพักตร์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทำไมจึงกล่าวว่าเบื้องหน้าพระพักตร์เพราะว่าสภาวะของความเป็นพระเจ้านั้นยังไม่สิ้นสุดพระเจ้ายังดำรงสภาวะเพื่อแสงสัทธรรมแสดงพระสัทธรรมให้กับหมู่สัตว์ที่ยังมีความเข้ากระแสยังมีใจที่เข้ากระแสเมื่อใจเข้ากระแสนั้นนะกระแสแห่งธรรมนั้นพระองค์จึงทรงรับทราบด้วยญาณของพระองค์เมื่อพระองค์ทรงรับทราบด้วยญาณพระองค์นั้นตามแบบนะที่ศึกษามาแต่โบราณก็คือเมื่อพระสัพพัญญุตญาณทรงทราบนะวิธีของหมู่สัตว์ว่าหมู่สัตว์รูปใดนามใดที่มีกระแสแห่งปัญญาเกิดขึ้นก็คือหมายถึงว่ามีญาณปัญญาเกิดขึ้นพระองค์ก็จะทรงยกสภาวะแห่งธรรมอันทำให้เกิดความรู้ยิ่งแก่บุคคลนั้นดังนั้นการที่เราจะเข้าเป็นอริยบุคคลนั้นหมายถึงว่าการจะเป็นได้นั้นก็คือว่าเข้าสู่อริยผลเวลาที่เรามาปฏิบัติเราเอาพิจารณาตามสภาพธรรมนั้นเรียกอริยมรรคความเป็นอริยผลยังไม่บังเกิดขึ้นแต่เมื่อเราได้รับสัจธรรมอันพุทธองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณทรงโปรดให้เผยแผ่สัจธรรมให้ประจักษ์แจ้งกับใจของเราให้เราเป็นผู้รู้แจ้งในสัจธรรมนั้นก็คือการที่เราจะเข้าสู่กระแสของอริยมรรคอริยผลอันนี้คือการที่เราปฏิบัติเพื่อความเป็นอริยบุคคลนั้นเมื่อเราทำใจของเราได้ประมาณนี้ปลดปล่อยจากความเป็นตัวเป็นตนเข้าสู่ภาวะแห่งการระลึกถึงศาสนธรรมระลึกถึงสัจธรรมก็เหมือนกับเรากำลังนั่ง สดับตรัสฟังพุทธองค์ทรงแสดงธรรมอยู่ณเบื้องหน้าอันนั้นคือสภาวะแห่งนิมิตเป็นสภาวะแห่งนิมิตองค์ก็จะให้เราได้เข้าถึงกระแสแห่งธรรมยิ่งขึ้นไปคือการที่เราจะต้องน้อมใจของเราในเชื่อในพระบารมีก็ขออาราธนาบารมีตั้งแต่พุทธเจ้าตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันขอบารมีของพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ผู้ที่ตรัสรู้ดีโดยชอบตรัสรู้ได้โดยพระองค์เองขอบารมีพระองค์ทุกๆพระองค์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันอันนั้นคือการที่จะเพิ่มเติมกำลังใจให้เราให้มีกำลังใจเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นเพราะบารมีของพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่บรรลุอนุตตรสัมมาสัมพุทธญาณด้วยพระองค์เองแต่ว่าไม่ได้มีการแสดงสอนต่อหมู่สัตว์อันนั้นคือเราขอรัตนาบารมีปัญญาญาณของพระองค์พร้อมบารมีของพระญาติสงฆ์ทั้งหลายทั้งปวงตั้งแต่อดีตจนจบปัจจุบันอันนี้คือดวงประทีปที่จะทำให้ใจของเราเนี่ยมีความสว่างมีความสว่างเกิดขึ้นมีความศรัทธามีความปิติเกิดขึ้นในใจของเรานะอันนี้คือการที่หล่อหลอมใจของเราให้มันมีความแช่มชื่นมีความเบิกบานมีความปิติเกิดขึ้นเมื่อเรามาได้สู่สภาวะนี้แล้วนะใจของเรานี่ก็เหมือนกับเรากำลังอยู่เบื้องหน้าพระพักนี่เมื่อขอบารมีการที่เราขอบารมีก็คือต้องการจะเรียนรู้ศึกษาความรู้ในโอกาสต่อไปจากที่กล่าวเบื้องต้นว่าเราได้ที่ปัจจุบันญาณแล้วก็สามารถเอาที่ปัจจุบันนั้นไปเพิ่มเติมวิชาเพิ่มเติมความรู้ได้ในแบบฉบับก็จะมีเรียกว่าวิชา3วิชา3ก็ได้แก่ภูเพนิวาสาสุญญานคือสามารถย้อนรำลึกถึงอดีตชาติของเราได้จะย้อนอดีตชาติไปถึงวาระ2วาระ3วาระขึ้นอยู่กับกำลังแห่งสมาธิขึ้นอยู่กับกำลังแห่งปัญญาของเราเมื่อเราสามารถย้อนไปดูสภาพเดิมของเราก่อนที่จะมาในปัจจุบันนี้เรามาจากอะไรมาจากสุคติหรือมาจากทุคติก็สามารถย้อนกลับไปได้ด้วยอำนาจบารมีของพระองค์และด้วยอำนาจบารมีของภูเพนิวาสาสุญญานประการที่2คือจุตูปปาติญาณก็สามารถรู้สภาพแห่งหมู่สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงที่บัติเราสามารถย้อนไปดูบุคคลที่ล่วงลับไปแล้วจะเป็นคนที่เรารักเป็นคนที่เราชังขอไปดูบุคคลเหล่านั้นที่เราเคยรู้เคยรู้จักมาคุ้นว่าสภาวะที่เขาไปสู่ภพนั้นจะไปด้วยภพใดจะไปด้วยกรรมใดสามารถย้อนกลับดูได้อันนี้เรียกจิตูปปาติญาณบุคคลที่เราเคยรู้จักมาคุ้นลากจากโลกนี้ไปแล้วไปสู่สุคติลากจากโลกนี้ไปถูกทุคติจะเป็นสภาวะใดก็สามารถทำความรู้ได้จากวิชานี้เรียกว่าวิชา3ประการที่3เรียกว่าอาสวะขยายานอาสวะขยายานนั้นเกิดจากการที่เรามาพิจารณาตามสภาพวิปัสสนาญาณเพื่อเห็นสรรพสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเห็นหมู่สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงแม้ทั้งในความเป็นรูปเป็นนามนั้นล้วนแต่มีสภาวะเกิดดับสภาวะแห่งการเกิดดับแห่งรู้เหตุแห่งสภาวะแห่งความเกิดดับรู้ความก่อเกิดแห่งสภาวะการเกิดดับนั้นดำรงอยู่และเมื่อเกิดสภาวะแห่งความเกิดดับดำรงอยู่เห็นความเป็นโทษแห่งการเวียนว่ายในกระแสแห่งวัฏฏะเมื่อเห็นโทษในการเวียนว่ายในกระแสวัฏฏะนั้นมีความคลายมีความเบื่อหน่ายมีความไม่ยินดีมีความไม่ปรารถนาอันคือกระแสที่เรามาพิจารณาแล้วเรียกว่าวิปัสสนาญาณตั้งใจเราเนี่ยปลดปล่อยจากความยึดมั่นถือมั่นปลดปล่อยจากเหตุปัจจัยต่างๆที่ทำให้เกิดวิญญาณตายเกิดอันเรียกว่าลักษณะของวิปัสสนาญาณถ้าเราเรียนรู้ได้สิ่งทั้ง3ประการนี้ความรู้3ประการนี้เรียกว่าวิชา3กับวิชานี้จะเป็นวิชาที่เราสามารถจะทำให้เราข้ามพ้นกระแสแห่งวัฏฏะไปได้เรียกว่าเข้าสู่กระแสแห่งโคตรปุญญาเข้าสู่กระแสแห่งมรรคาอันจะข้ามสู่กระแสแห่งพระนิพพานอันนี้คือการมาเพื่อปฏิบัติก็เพื่อเราต้องการใจของเรานี่ยอมรับสภาพตามความจริงในการเวียนว่ายตายเกิดของหมู่สัตว์เมื่อเรายอมรับสภาพความจริงของการเวียนว่ายตายเกิดของหมู่สัตว์แล้วมองเห็นเหตุเห็นปัจจัยเห็นเหตุเห็นปัจจัยแห่งการเกิดขึ้นการดับของหมู่สัตว์มีความเชื่อมีความศรัทธาต่อพระพุทธไตรมีความเชื่อมีความศรัทธาต่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็จะทำให้เกิดปัญญาญาณเมื่อปัญญาเราเกิดขึ้นความปลดปล่อยความคลายความกำหนัดจะถูกกำจัดออกจากใจของเราไปเรื่อยๆอันนี้คือผลประโยชน์ที่เราจะมาฝึกฝนมาปฏิบัติเมื่อเวลาของจิตของเรานี่เข้าสู่กระแสพระพุทธไตรมีเฉพาะแห่งธรรมเกิดขึ้นใจเราดำรงตั้งมั่นอยู่ต่อพระพุทธศาสนาดำรงตั้งมั่นอยู่ต่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสิ่งนี้ก็จะทำให้เกิดกระแสแห่งบุญกระแสแห่งกุศลมหากุศลอย่างนี้ที่หลวงพ่อแนะนำว่าเมื่อเราสามารถดำเนินจิตของเราดำเนินวิธีการปฏิบัติของเราจนทั้งจิตของเรานี่คลายความยึดมั่นถือมั่นคลายจากความผูกพันในความเป็นสัตว์เป็นตัวเป็นตนอันนี้คือการที่คลายกฎแห่งกรรมเมื่อใจเราคลายกฎแห่งกรรมนั้นเหตุปัจจัยที่นำไปสู่กรรมข้างหน้ามันจะลดน้อยถอยลงไปวาระแห่งกุศลใจเกิดขึ้นแล้วก็ขอว่าสิ่งเหล่านี้ให้เป็นพระนิสงส์ให้กับบรรดาหมู่สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงอย่างที่หลวงพ่อเคยแนะนำให้อธิษฐานนอกจากเราอธิษฐานแล้วทำใจของเราในภาวะนี้ที่เรามาดำรงอยู่ณสถานที่ใดสถานที่หนึ่งที่เราอยู่ต่อหน้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหลวงพ่อไม่ได้กำหนด ยังไม่ได้กำหนดนะยังไม่ได้กล่าวว่าสภาวะว่าสถานที่นี้เป็นอย่างไรนะเพียงแต่ว่าเราสามารถสร้างใจของเราให้มาอยู่ต่อหน้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้โดยสภาวะแห่งธรรมนั้นเมื่อเรามาประจักษ์เห็นอยู่ต่อหน้าต่อตาว่าพระองค์ทรงประทับอยู่อย่างไรก็จะทำให้เกิดปัญญาญาณให้เกิดความชุ่มชื่นให้เกิดความปิติความเบิกบานขึ้นในใจอันนั้นแปลว่ากระแสของใจของเราเนี่ยประกอบด้วยกุศลมหากุศลให้เรากำหนดภาวะแห่งกุศลทั้งหลายทั้งปวงให้กระจายให้แผ่ขยายออกไปให้เปรียบเสมือนอย่างวัตถุที่มันตกลงในน้ำวัตถุที่มันตกลงในน้ำสิ่งที่มันปรากฏเกิดปรากฏการณ์ขึ้นคือน้ำเกิดกระแสเกิดกระแสตีวงกว้างออกกว้างออกกว้างออกกว้างออกทำใจของเราประมาณนั้นเมื่อทำใจของเราประมาณนั้นนะให้ศูนย์กลางนะแห่งวัตถุนั้นก็คือใจของเรากำหนดเอาที่ใจของเราที่อยู่ตอนหน้าองค์พระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทำความรู้สึกตรงจุดนี้ให้มันแผ่ขยายกว้างออกกว้างออกกว้างออกกว้างออกก็คือส่งกระแสแห่งบุญนั่นเองเมื่อเราใจของเราส่งกระแสแห่งบุญกว้างออกไปทั้งเบื้องบนไปถึงการมาพบรูปประพบอรูปประพบแต่รูปประพบไม่สามารถจะรับได้ในส่วนของรูปประพบก็จะรับกระแสนี้ได้ในส่วนของส่วนของมนุษย์โลกแล้วก็แผ่ไปทั่วทวีปทั้ง4แผ่ไปทั่วทวีปทั้ง4น่าจะเป็นด้านตะวันออกด้านตะวันตกด้านเหนือด้านใต้ให้บรรดาทวีปทั้ง4หมู่สัตว์ที่เป็นบรรดามนุษย์ที่บัดเกิดขึ้นจะมีสุขมีทุกข์ประการใดก็ขอมีส่วนแห่งกุศลนี้หลังจากนั้นแล้วก็แผ่ไปยังภพเบื้องล่างแผ่ไปยังบรรดาหมู่สัตว์ที่ดำรงอยู่ในอบายภูมิทั้ง4มีสัตว์เดรัจฉานมีเปรตมีอสุรกายมีสัตว์นรกขออำนาจแห่งกุศลที่ข้าพเจ้าได้ดำรงอยู่ในขณะนี้ขอจงมีผลในบรรดาหมู่สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงณอบายภูมินั้นให้มารับอนุโมทนาในกระแสแห่งกุศลสิ่งที่เรากำหนดไปอย่างนี้นะเป็นสภาวะแห่งนามธรรมเป็นสภาวะแห่งนามธรรมจริงแล้วเรากำหนดไปนี้มันจะบังเกิดผลตามที่พระองค์ทรงตรัสว่าจิตที่เรากำหนดเอาไปจิตเตอสังคริเถอสังคริเถคือไม่มีความเศร้าหมองก็จะนำไปสู่ในทางสุคติผลนี้ก็จะทำให้หมู่บรรดาหมู่ที่รับอนุโมทนาในอยู่สภาวะแห่งทุคติก็จะพ้นภาวะแห่งทุคติไปเสวยในสุคติอันนี้คืออำนาจแห่งกุศลจิตที่เกิดขึ้นมโนปุพังคะมาธรรมาการมโนก็คือใจปุพังมันเกิดขึ้นก่อนคะมาธรรมาคะมาก็คือมีสภาพแห่งธรรมเกิดขึ้นก่อนอันนี้คืออำนาจของใจของเรามโนปุพังคะมาธรรมามโนเศรษฐาคือใจเป็นสิ่งที่ประเสริฐสำเร็จได้โดยใจมโนเศรษฐามโนมายาเพราะงั้นสิ่งที่มันบังเกิดขึ้นมันก็บังเกิดขึ้นด้วยอำนาจแห่งใจสำเร็จด้วยอำนาจแห่งใจเพราะเมื่อใจเราเป็นกุศลมหากุศลแล้วนะก็ย่อมสำเร็จผลตามที่เรากำหนดตามที่เราปรารถนา